česká ekonomika prožívá velmi těžké chvíle a s tím i občané České republiky, protože je zřejmé, že inflace ve spojitosti se zdražováním některých jiných důležitých komodit, zejména energií, bude se nepříznivě promítat do života lidí v Česku. Nicméně ta řešení, která bychom v rámci ekonomické krize měli přijímat, ne vždy mohou být úplně zřejmá. My jsme si pozvali do rozhovoru Britských listů Davida Navrátila, šéf ekonoma České spořitelny. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se vás na úvod zeptám, jaká myslíte, že by měla být, nebo jak vůbec vlastně hodnotíte tu současnou situaci z ekonomického hlediska, z makroekonomického hlediska?
Tak není vůbec příznivá, protože my jsme si prožili jednu recesi způsobenou covidem a vlastně vcházíme do další recese, která je způsobená vysokou inflací, poklesem důvěry domácností, prostě zase se tady vkrádá do České republiky takzvaná blbá nálada, ve které jsme jako docela dobří. Teda samozřejmě vede k tomu, že lidi budou muset buď díky vysokým cenám, anebo chtít, protože se bojí horších časů budoucnosti, snižovat svoje výdaje. A samozřejmě tohle bude omezovat spotřebu domácnosti a tím pádem díky tomu poklesne ekonomika. Ale já bych řekl, že to vlastně není, že to nejhorší, protože ten velký problém, který my máme, je, že česká ekonomika teda v mnoha ukazatelích vlastně vychází, že špičková, vlastně na světové špičce. Například v diverzifikaci české ekonomiky jsme úplně patříme mezi nejlepší ekonomiky na světě, 6. nebo 7. podle toho, na jakým měřítko se koukáme, tak my potom ztrácíme spoustu bodů. V srovnání 10 člověk řekne, že to přece není možný. Jsme vlastně dlouhodobě podinvestování a díky té podinvestovanosti české ekonomiky růst prosperity nebo životní úrovně byl vlastně relativně pomalý. Já když se podívám na Německo a Českou republiku a srovnám nás, tak nám byly vždycky slibovány německé mzdy, to bylo takové oblíbené téma politiků a my na těch německých mzdách nejsme ani zdaleka. A nicméně, když se podívám na produkci, to znamená to, co jsme schopni vyrábět na jednoho zaměstnance, tak my na tom Německu už jsme, to vlastně jsme na úrovni toho Německa, ale ta přidaná hodnota, kterou jsme schopni z toho získat, to znamená vlastně zisk pro českou ekonomiku, tak už je o 20% bodu nižší a další 10% dělají nižší vlastně příjmy. To znamená ten důchod, který zůstane v České republice.
Můžu vás jenom na chvíličku přerušit. Co to znamená, že jsme podinvestováni a jak to souvisí s tou přidanou hodnotou, kterou bychom mohli vytěžovat v rámci vlastně naší ekonomické produkce více?
My, nebo česká ekonomika dlouhodobě byla vlastně závislá na tom, nebo počítala s tím, že tady bude levná dostupná pracovní síla. A proto ta výroba u nás je relativně náročná, pravda, levnou dostupnou pracovní sílu a pracovní síla u nás nebude ani levná, ani dostupná, protože demografie je neúprostná v tomhle tom. Nám odcházejí silné povaleční ročníky a budou nám odcházet takové ti úsákové děti postupně do důchodu. Po revoluci se začalo rodit malo dětí, takže pracovní síla nebude levná a dostupná, což je obrovský šok pro vlastně tu českou ekonomiku, nejenom český průmysl, vlastně i pro služby. A je to vidět na tom, že máme velmi extrémně nízkou míru nezaměstnanosti pod 3% a zároveň máme více volných pracovních míst, než je počet nezaměstnaných. A to ukazuje jakoby tu nerovnováhu, že ten průmysl chce pracovní sílu, ona není a nebude, pokud samozřejmě nedovezeme od někud ze zahraničí, takže třeba teďka ukrajinští uprchlíci nám můžou pomoci, ale je pouze krátkodobě a to není žádné jako strukturální řešení. Ale každopádně ta podinvestovanost potom je vidět mnoha ukazatelí, protože Česká republika paradoxně investuje hodně. My investujeme čtvrtinu HDP na zpátek do ekonomiky, ale samozřejmě ta čtvrtina HDP jde především do toho těžkého průmyslu, který je v mnoha ohledech zastaralý nebo v některých případech. Ale když se podívám například na robotizaci, měru robotizace, tak my jsme zhruba nějaký 12-13 v rámci Evropské unie. Česká ekonomika, ta je průmyslová, která by měla jít na obrovskou míru efektivity, tak jsme 12-13 v Evropě. Což pořád nikdo nemůže vidět jako alarmující, ale když si podívám na světový vývoj, tak Čína vlastně má více robotů na jedno zaměstnance, než máme my, o 50% více robotů, než máme my. A vlastně Čína nás přibyla během pár let. Jako já jsem koukal vždycky na ty žebříčky, my jsme postupně šli na chvost té 20 nejvíce robotizovaných ekonomik, ty už jsme mimo 20 a Čína nás postupně přibíhala, to bylo jako neuvěřitelné, když si to člověk animuje ten graf. A Čínu spousta lidí vnímá jako ekonomiku, která je závislá na levné dostupné pracovní síle, je tam 1,4 miliardy lidí, tak prostě levná pracovní síla. Nicméně Čína si podobně jako jiné ekonomiky, které si procházejí demografií, uvědomí, že když nebudou mít lidi, tak to, za ty lidi tu práci musí odvést, a to je ta robotizace, digitalizace, automatizace, protože bez toho ta životní úroveň se ustrne a nebude růst. To je robotizace. Potom my obrovsky ztrácíme jiných typů investic, a to je obyčejné bydlení, jako abychom měli kde bydlet. Dostupnost bydlení v České republice je nejhorší v rámci Evropské unie. My zaplatíme 15 průměrných platů, na to bychom si koupili průměrný byt, 15 průměrných platů. Na Slovensku je to 11, kdybychom byli na úrovni Slovenska, tak ceny nemovitostí u nás poklesly o 26%. V Dánsku je to 7. Ve Spojených státech, kde se mluví o krizi bydlení, tak tam to zrostlo z nějakých 50. let ze 2-násobku ročního platu na 4-násobek ročního platu. 4-násobek a mluví o krizi bydlení, jiné 15-násobek. Tak jako samozřejmě jako je to obrovské jako selhání toho trhu a vlastně toho státu vystavět dostupné bydlení pro domácnosti. A základní problém je, že se u nás málo staví. My můžeme přemýšlet nad tím, že omezíme růst hypoték, že budeme zvyšovat daně z nemovitosti a tak dále, ale dokud se nezačne stavět více, tak samozřejmě ta dostupnost bydlení bude klesat, protože my nestavíme ani dostatek bytu na to, abychom obnovili stávající bytový fond. Nemluvě o tom, že nám přibývá v postupě času obyvatelstvo díky cizincům, kteří pracují u nás.
Můžu se zeptat ještě v rámci těch investic a vysvětlování toho, co vlastně té ekonomice může pomoci z dlouhodobého hlediska, aby vlastně její ekonomika se dostala do fáze, kdy generuje vyšší přidanou hodnotu, to znamená, generuje více toho, co můžeme sami potom reinvestovat nebo nějakým způsobem využít. Tak když mluvíte o bydlení, tak Světová banka vydala před pár lety takovou studii, ve které ukazuje, že vlastně z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější pro tu společnost jsou investice do vzdělávání, jak na individuální, tak společenské úrovni. Tak bych byl rád, jestli i na to máte názor, kdybyste ho zmínil.
U nás je oblíbeným tématem, je, že máme u nás inflaci vysokoškoláků, že máme příliš hodně vysokoškoláků. No, ve skutečnosti jsme na 22. místě v rámci Evropské unie mezi podílem vysokoškolsky vzdělaných jako lidí u mladé generace, to znamená do 35 let. Takže žádná inflace vysokoškoláků u nás není, ale samozřejmě ten průmysl nebo ty firmy, které chtějí tu levnou dostupnou pracovní sílu, tak se snaží prostě tu levnou dostupnou pracovní sílu získat různými návrhy, což bylo v minulosti, naštěstí je to už odvrženo. A takové ty kvóty, kolik dětí může jít na gymnázia, kolik dětí musí teda na učňák a tak dále. Tak to je samozřejmě není žádná cesta, jako, jak tohleto změnit. Ale ano, my dlouhodobě ztrácíme vlastně ve výdajích na vzdělávání a vědu a výzkum. A když já se podívám na českou ekonomiku, což je takový obrázek, jak se má teďka ta ekonomika, tak my jsme v rámci Evropské unie devátý nejlepší, jo, protože máme tam spoustu věcí, ve kterých jsme silní, ať už jde o diverzifikaci ekonomiky, úroveň zadlužení, které ale roste relativně rychlým tempem a podobně indikátory. Máme velmi nízkou přidanou hodnotu, ale v úrovni nebo v tom našem blíži indexy prosperity, tedy jako měříme, jak se ta prosperita vyvíjí v České republice, tak v případě vzdělávání vědy a výzkumu jsme už průměrní. Že to jenom ukazuje, že my jak jsme ustrnuli v té konvergenci, v tom dohánění těch bohatších zemí Evropské unie, tak naopak, a zastavili jsme se, my to Německo od roku 2008 jsme vlastně skoro vůbec, jako jsme se k němu skoro vůbec nepřiblížili, tak vlastně v budoucnosti se potvrzuje, že nám hrozí pás ekonomiky střední příjmu, a to je, že právě přes tu méně vzdělanou populaci, neinvestování, podinvestování ekonomiky, vlastně ta konvergenci se může úplně zastavit. Což je samozřejmě obrovské ohrožení pro to, abychom byli schopni zvyšovat svoje životní příjmy.
Jo. A co by teda vláda, protože vlastně makroekonomická situace je do značné míry ovlivňována vlastně politickými rozhodnutími. Jo? Investice do bydlení nebo investice do vzdělávání jsou otázkou vlastně výdajů z veřejných rozpočtů. Co by tedy současná vláda v souvislosti s tou probíhající ekonomickou krizí a s tím tlakem, který vzniká, jakým způsobem by teda měla jednat a jakým způsobem vlastně by měla komunikovat to jednání vůči české společnosti? V tom smyslu by česká společnost pochopila, že to je něco, co je pro ně výhodné. Že to často nemusí být na první pohled zřejmé.
Já už jsem jako viděl strašně moc strategií, které ať už jako současné spíš ty minulé vlády jako napsali. My máme strategie plné šuplíky, ale vlastně jako nám chybí nějaká vize, protože vždycky přijde nějaká nová vláda a ta změní úplně otočí směřování té země a vlastně nikdy nevíme, kam přesně směřujeme. A je to strašně dobře vidět na mezinárodních průzkumech, kde z hlediska to, jak lidi vnímají, jestli ta vláda má nějakou dlouhodobou vizi, tak jsme někde na 120. místě na světě, což je nesmysl jako z hlediska toho, kde ta ekonomika je. Takže nám chybí jasná vize, kam směřujeme. Když budeme mít vizi, kam směřujeme, prostě platí vizi, se to každý zná. Pokud nemám vizi, tak jako nesměřuji vlastně nikam, což tak trošku občas vypadá s tou Českou republikou. tak samozřejmě, když mám vizi, tak už vím, co mám dělat. A my častokrát víme, co máme dělat, protože my nemáme data. My se častokrát, no, vláda se rozhodne na základě dojmů, takové to trošku dojmologie, protože že jo, Dan Prokop, který měří data, tak prostě říká, kolik domácností je v příjmové chudobě, a potom minister se nechá slyšet, že vlastně se mu to moc nezdá, že to přijde jako moc vysoké číslo. No, což je samozřejmě jako dojem, jako, jo? To není jako... To neříkne, že nečistuje, že mám pocit, že tak není, což jako je špatně. A je to vidět častokrát. Vlastně, když se bavíme o e-governmentu, kde my jsme na úrovni Běloruska, po tom, co jsme investovali desítky miliard do e-governmentu, tak jsme se dostali na úroveň Běloruska, což je jako hrozný. Tak samozřejmě e-government není pouze o tom, že já jsem schopen poslat daňové přiznání teďka přes mail nebo přes bankovní identitu, což ve finále udělali banky, nebo přes nějakou datovou schránku, nebo přes celou jiného. Je to o tom, že ten dat sbírá data, na základě dat jako je schopen získat nějaké informace a rozhodovat se na základě těch informací, tak aby to dávalo smysl. Že jo? Kdyby to tak bylo, tak by vlastně nikdy nebyla zrušena superhrubá mzda, respektive nebylo by sníženo zdanění těch, řekněme, bohatších lidí nebo těch lidí s vyššími příjmy, protože by bylo všem jasné, že prostě nám vypadne 80 až 100 miliard korun ročně a to dělá takový zářez do toho státního rozpočtu, že tady jako dalších jako roky budeme mít mnoha set miliardové deficity. Aktuálně ten aktuální rozpočtový výhled je, že bude mít 300 miliardové deficity až do roku 2025, bez jakékoliv jako možnosti konsolidace, protože bez zvýšení daní to prostě nejde. Takhle takový, máme mnoho oblastí, kde rozhodují dojmy a nikoliv jako nějaké výzkumy, nějaké analýzy toho, abychom se byli schopni rozhodovat. A tohle to je potřeba skutečně změnit a je to jako obrovský nedostatek nejenom současné, ale všech minulých vlád, protože do toho nikdo moc neinvestoval. A ještě k tomu navíc, a což jako ještě poslední poznámku, v korporátu jako velký problém, který jako způsobuje paralýzu toho korporátu, je nějaké, že se vytváří sila uvnitř té organizace. No a samozřejmě ty ministerstva, ty jednotlivé politické strany, to jsou sila, které vlastně spolu nespolupracují. Takže i ta současná vláda, i ty minulé vlády už mají většinu ve společenské sněmovně, tak častokrát nejsou schopni jako rozhodovat jakoby smysluplně, protože mají vytvořené síla, kde každý chrání svůj vlastně svůj hromádku.
No jasně, to jsou vlastně nějaké systémové problémy a teď jsme v situaci, kdy jako musíme teda paralelně, nebo měli bychom paralelně se snažit změnit tyhle systémové nedostatky, to znamená vyhodnocování dat a schopnost je interpretovat ve prospěch nějakých politických opatření, nebo že prostě snaha jako snížit ty bariéry rezortismu, či vlastně bariéry, nebo ty propasti mezi politikou a ještě vlastně s těmi dalšími důležitými stakeholdery, jako jsou prostě zástupci ekonomiky. Ale teď jsme v nějaké situaci, kdybychom měli na tu ekonomickou krizi reagovat s tím, že potřebujeme nějakým způsobem zmírnit dopady a zároveň vlastně hledět na ty střednědobé i dlouhodobé horizonty, protože vlastně můžeme jednat v rozporu se zájmem, který je dlouhodobý v rámci ekonomiky. A vy jste uvedli jeden příklad, který krásně ukazuje, co způsobuje třeba populistické rozhodnutí o zrušení superhrubé mzdy, které sice krátkodobě je velmi líbivé a všichni mu zatleskají, protože najednou mají výplaty trošku víc, ale z dlouhodobého hlediska tady vytváříme vlastně dlouhovou propast. Tak co by v současné době ta vláda vlastně měla dělat z toho makroekonomického hlediska? Jaké jsou ty incentivy?
Bude to znít jako banálně, ale jako především komunikovat, jo? Protože já mám pocit, že vláda jako není schopna dostatečně vysvětlovat lidem, co se děje, že to je přechodný nějaký jev, že tady nebude inflace jako dalších jako 5 let nebo 10 let. Že potřeba tohle to nějakým způsobem vydržet, protože pokud jako vláda bude tu vysokou inflaci kompenzovat tím, že bude zvyšovat příjmy všem plošně, jako buď snižovat ceny, snižovat daně plošně, nebo plošně zvyšovat nějaké výdaje, tak se ta inflace nepoklesne, jo? A bude tady jako další roky a přinutí Českou národní banku nakonec, aby následovala FED v 80. letech, to znamená zvýšit sazby někde až k horizontu na úroveň 20%, což je to samozřejmě. Takže ta komunikace je velmi důležitá a já jsem si schválně našel vlastně projev amerického prezidenta Cartera, který vlastně jako strašně krásně jakoby těm lidem vysvětlil, co se děje, že máme energetickou krizi, že zároveň v té době, v těch 80. letech byla krize důvěry, což máme vlastně i my v České republice, že je potřeba dělat nějaké opatření, že bylo to relativně jasný, že co se bude dít, jako aby byla Spojené státy byly soběstačné energeticky, což přesně my potřebujeme dělat, že tam je horizontuje několik krátkodobé opatření, dlouhodobé opatření, střednědobé opatření, a zároveň, že se nezapomene na ty nejchudší, jako aby ti lidi jako neměli strach, že spadnou ti nejchudší do nějaké příjmové. A tohle byl jako strašně jako jasný projev. Spojené státy si prošly velmi krátkou recesí a vlastně tu inflaci srazily z těch vysokých úrovní, kde se držela 70. let, nebo začátek 80. let na nízké úrovně během jako pár let a bylo hotovo. A od té doby vlastně nastala velmi dlouhá konjunktura, jo, která to samozřejmě vedla k zvýšení zaměstnanosti a tak dále. Ta komunikace je v tom strašně klíčová, protože pokud jako ty lidi jako mají pocit, že a slyší to od opozice častokrát, že tady prostě padáme pro minutí na pusu, jako na ústa, a že vlastně všichni jako svůjdeme a totálně jako kolaps nastává, tak to není pravda. A zároveň jako je potřeba uklidnit ty lidi, kteří skutečně mají obrovské problémy, protože u nás máme pořád vysoké procento lidí, kteří skutečně jsou v příjmové chudobě, kterým je potřeba pomoci, ale nějak systémově a není potřeba dělat nějaké plošné opatření, protože jako spousta lidí jako ano, jako schudnu, ale ve finále jsem schopen to zvládnout vlastními prostředky. Navíc jako spousta bohatých lidí energetickou krizi zvládá tak, že investuje do tepelných čerpadel,
udržitelných způsobů vytváření energie.
Energetické výdaje, to samozřejmě spousta chudých domácností nemůže. Těch chudých domácností, které bydlí v těch domech, které by potřebovali především zateplit, než investovat do těch...
No, ono to zase souvisí s těmi daty a s jejím průběžným vyhodnocováním, protože tohle už jsou informace, které se dají nějakým způsobem kvantitativně vyhodnotit. Já vám děkuji, pane Vrátile, za skvělý rozhovor a s dovolením se k vám určitě ještě někdy vrátíme při komentování ekonomické situace a vám, vážení diváci rozhovoru Britských listů, děkuji též a těším se s vámi též na viděnou. Naschledanou.
Díky moc, naschledanou.